Kako u programu škole španskog jezika Akademije Oxford postoji ne mali broj različitih vidova obuka, gotovo svaki zainteresovani polaznik će naći baš onaj kurs koji mu odgovara. Međutim, ukoliko i pored brojnih kurseva ne pronađete kurs koji ispunjava sve vaše zahteve, predlažemo vam da se odlučite za poseban vid obuke, odnosno privatne časove španskog jezika. Razlog zbog koga vam predlažemo upravo ovaj vid nastave jeste što imate gotovo potpunu slobodu da odaberete i gradivo, odnosno oblasti koje želite da savladate, te da odaberete koliko često ćete pohađati privatne časove i koliko će trajati vaša nastava. Ne treba zaboraviti ni to da su privatni časovi španskog jezika karakteristični po izuzetno pristupačnoj ceni, te da vam u velikoj meri štede novac. Ali to nije sve. Odlukom da učite španski, na ovaj način štedite i vreme. A sigurno se pitate kako. Naime, Akademija Oxford je dobro poznata po tome što izlazi u susret željama svojih klijenata, te se trudi da oni iz naše škole španskog jezika ne izađu samo sa visokim nivom znanja, već i da izađu nasmejani i zadovoljni, pošto su dobili najkvalitetniju moguću obuku. Zato vam i nudimo mogućnost da odaberete da li ćete privatne časove španskog jezika pohađati u prostorijama naše škole u vašem gradu ili želite da profesor časove drži u vašem domu. Uz to što je španski zvaničan jezik u Španiji, on spada među 5 svetskih jezika koji se najčešće uče kao strani jezik, tako da je treći jezik na svetskoj listi prema ukupnom broju govornika. Pripada indoevropskoj porodici jezika, a nalazi se u grupi romanskih jezika u koju, između ostalih, spadaju i francuski i italijanski jezik. Inače, španski je službeni jezik u preko 20 zemalja, a jedan je od zvaničnih jezika organizacije Ujedinjenih nacija, ali i čuvenih svetskih zajednica država, Evropske, Latinske i Afričke unije. Zvanično pismo ovog jezika je latinica, ali je modifikovana u skladu sa pravilima španskog jezika. Najsličniji jezik španskom je portugalski, a leksička i gramatička pravila ova dva jezika su u određenim segmentima slična, mada je fonološki gledano španskom jeziku mnogo bliži italijanski. Međutim, govornici španskog i portugalskog jezika se recimo mnogo teže razumeju u usmenoj nego u pismenoj komunikaciji, dok to kod govornika španskog i italijanskog nije slučaj u tolikoj meri. Jedan od najvećih benefita koje dobijaju polaznici koji se odluče za privatne časove španskog jezika se odnosi na nastavni kadar naše škole, budući da su profesori zaduženi za obuku u većini slučajeva izvorni govornici španskog jezika. Kada se to uzme u obzir, sasvim je jasno zašto je ovo jedan od najboljih načina da savladate jezik kojim govori više od 600 miliona ljudi širom sveta. Kao i svi ostali kursevi u školi španskog jezika Akademije Oxford, tako se i privatni časovi španskog jezika organizuju u potpunosti prema pravilima važećeg zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR-a. Gramatika ovog jezika je, kao i kod ostalih jezika iz iste grupe, uglavnom preuzeta iz latinskog jezika, a u španskom je, među svim romanskim jezicima, procentualno najmanji broj pozemljenica iz drugih jezika. Ukoliko se još niste odlučili da učite ovaj jezik na privatnim časovima španskog jezika, navešćemo samo jedan podatak koji će vam sigurno pomoći da donesete odluku. Naime, španski jezik je jedan od onih jezika čije učenje doživljava neverovatnu ekspanziju poslednjih godina, pa postoje prilično sigurne pretpostavke da će uskoro prestići čak i engleski jezik po broju osoba koje ga uče kao strani jezik.